E unha semana máis, ímonos a chegar a ese a esa tenda Redondela Comercio Xusto, aínda que iso sí, penso que a última vez que falamos directamente coa nosa seguinte convidada, aínda se atopaban as antigas instalacións desa tenda, agora xa no mercado, na Praza de Abasto. Rosana Alonso, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu que ves de estrear recentemente pois nova ubicación. Como está resulta o cambio? E imos aproveitar tamén para que nos contes un pouco cal é o ambiente que se vive na praza.
Bueno, pois eu estou moi contenta, a verdade, porque é unha zona pois que ven moita xente, hai un público moi fiel tamén, porque valoran xa pois a proximidade, valoran a calidade, non? É un tipo de público xa que buscan eso, pois un produto e un trato, non? Porque o bo que ten estes os postos que estamos aquí, pois que somos moi próximos, xa te coñecen, non? Xa faz unha gran familia. Entonces, pois nada, eu aquí estou moi ben.
E o de sempre, non? As prazas onde sobre todo que se vende, pois son produtos frescos, produtos de proximidade, non? Que iso sempre intentamos fomentalo tamén nestes micrófonos.
Claro, a ver, como falamos, a veces é mellor, a veces non sempre, comer de calidade, aínda que sea menos cantidade, porque a cantidade sabemos que non, que nos mellora a saúde, o peso, a veces estamos pesados, es decir, temos tendencia a comer moita cantidade, porque pensamos que así vamos a ser máis felices o demais, e non, é mellor un rapante ou dous vos, que seis destes que a mellor pois non saben nada, ¿no? O sea, notas en as propiedades das vitaminas e demais, ¿no? O mismo produto fresco, eso, de proximidade, que sempre o que pois ten máis propiedades ou máis valor que os de fora, non? Hai de todo, porque hai froita que temos que exportala e demais, pero bueno, o intenso xa non é proximidade, sino tamén a calidade de dos produtos.
Rosana, o único dime. Pero que lle podemos poñer é o tema do horario, non? Que non todo o mundo tenga a posibilidade de achegarse á Praza de Abastos no horario no que están ali os vendedores.
Sí, a ver, sí é certo que a partir das 8 xa se pode comprar, non? 8:30 normalmente, pero as 8 xa están preparándose, pois eso, tema peixe, carnicerías, menos o luns, que un día un pouco que pois xa non hai peixe fresco e demais, os dos días hasta os sábados, sí. Eu, por exemplo, sí que estou hasta as 5, pero sí que entre as 2 xa se empeza a recoller, non? Único eso, ir moi cedo, que donde está aberto antes que ningún establecimiento que abren as 10, non? Pero sí, para algunhas persoas que traballan de tarde, limita, non? Despois, os sábados, sí que é un día que aproveita xente de mañá, que ven, que traballa de todo día, pois os sábados a vir, non? O sea que, bueno, vaise completando, pero bueno, ainda así, claro que non todo o mundo pode dispor deste horario.
E imagino que o que decías, non? O feito de que os luns non haxa peixe fresco, pois moito menos movimento, ou non se nota?
Sí, hai menos movimento, moita xente aproveita a comprar o peixe da carne para comprar o resto, non? Pero no meu caso, na cosa da froitería, pois son luns que estamos abertos, e hai unha floristería tamén, aberta a luns, pois, oye, sí que hai menos, pero que para nós veñen, porque un arroz, unha legume, unha leite, pues pode ser comprar todos os días, non? O peixe sí que o fresco, sabemos que luz non hai, porque teñen que descansar algún día, pero bueno, sí, a partir do martes xa sí que é verdad que hai cando empeza o movimento.
E é certo que moitas veces identificamos, non? A Praza de Abastos casi exclusivamente co peixe, sí. Quizáis coa carne, pero aí hai moitas máis cousas, non? Un pouco, cada sí. Vez hai máis variedade, incluso pois con tendas como a túa.
Claro, porque agora xa podes comprar entre o pan, tema de pans diferentes, con os chicos meus ou os demais, pan de niño, hai queixos, ou no meu caso xa ahora completei con os cafés, a pasta, a infusión, xa complementamos moito máis. Teño tamén a droguería ecolóxica, é dicir que ahora xa prácticamente podemos facer toda a compra dentro da plaza, é unha maravilla. Hasta tomase algo na cafetería, que ten uns pinchos maravillosos, a rapaza cociña moi ben, Despois floristerías, podes comprar planta viva, macetas, despois especias, o sea que por agora, xa incluindo a min, pues xa podemos variar moito máis na plaza. O sea que eu animo a todo mundo a que nos visite, porque vai topar novidades, aí estamos.
Pois logo de facer esta promoción á Praza de Abastos, que ben a merece, non nos centramos nunha única tenda, sino que estamos a falar dese mercado de abastos que temos aquí pretiño, no centro da vila. Imos xa a falar dun tema pois máis propio, non, desta sección. Oxe, sí. Queres darnos algún dato sobre o Xenxibre, non?
Sí, porque, bueno, é coñecido e descoñecido a vez, uh-huh. non? Porque pensamos como unha especia, ten un sabor, suele ser picantiño, pero ten moitas máis propiedades, que aí é cando moita xente perdese e non sabe como usalo ou para que sirve, non? Entón, gustaríame falar del, tamén a cúrcuma, falaremos dela, pero neste caso, pois, non, como non hai tempo, falaremos do xenxibre, non? Entón, o xenxibre, lembrade que é unha raíz, dun tubérculo que sale pues, da terra, podese atopar en crudo, natural, fresco, ou atopas en polvo, que é o que máis coñecemos, non? Entón, aparte de utilizarlo como unha especie para darlle sabor, tanto a doces como a comidas, as propiedades que teñen son impresionantes, é dicir, son moi completos en vitaminas B, minerais, aminoácidos que son non sempre se atopan en todos os alimentos. E iso que provoca? Pois que, por exemplo, ten beneficios a nivel digestivo, axudan a reducir os vómitos, beneficios para pues bueno, digestións lentas, hinchazóns, gases. Sí que é certo que para a xente que teña unha úlcera activa ou un mellor, pois pues, unha gastritis activa e demais, pues o mellor ten que mirar si lle senta ben neses momentos, non? Uh-huh. Pero para a prevención, como sempre, va moi ben. É bo para reducir os dores de migrañas, os dores menstruales. Por qué? Porque é antiinflamatorio. Entón, para artrosis, para dores de osos, musculares tamén é moi bo. Despois, tamén, o tema das propiedades a nivel, pues, de estrés, axudan a calmar, un pouco, pues eso, cando temos moita ansiedade, a descansar a nivel de insomnio, non nos vai a deixar a dormir ben, pero sí que un pouco a constancia de usalo día a día, pues podemos pues axudar a calmar os nosos nervios, ¿no? Ao ser antioxidante, sabemos que o tema cánceres axuda tamén a, como sempre, un pouco levalo millor, ¿no? O sea, sabemos que non vamos a decir que cura nada, pero sí que axuda a reducir un pouco os efectos malos dos cánceres, non? Os cansancio, agotamento.
E antes falabas dos vómitos, igual, sí. Incluso serve para eses efectos secundarios da quimio, non?
Claro, aí está, sabes? Regula os niveles de serotonina, por iso axuda un poquinho a calmar a ansiedade, que ten moitas funcións. O sistema inmune, o xenxibre, sabemos que cando tes catarros, problemas respiratorios, pois unha boa infusión de xenxibre ou unha mezcla de varias plantas co xenxibre, pois moi moi ben para a prevención destes catarros que estamos na época.
Dicías, é moi coñecido, pero non tanto, así que explica aos nosos ointes como se pode consumir.
Aí está. A ver, entón, a nivel fresco, podes tratar pois rallando a propia planta. O tema gusto personal de cantidades, pois que non coñeza como é, pois que bota moi pouquiño, se non o nota, pois que bote máis, non? Porque sí que si cando se bota moito, sí que ten o regustillo picante, non? Eso, tanto para as comidas, o arroz, o que sea, como para infusións. Podes poñer un trocitiño de pequeno de xenxibre na infusión que vayas a ferver, sabes, calquera. Eso xa a gusto personal, si te gusta mezclar con outra, non? Por exemplo, según queramos a intensidade do sabor, podemos botarlo o principio da comida, que sería máis suave, ou si queremos potenciar moito máis a xenxibre, hai que botar o final da comida, non? Uh-huh. Un truquiño para notar máis ou menos o sabor. E despois en polvo, pois é o mesmo, xa é algo que xa está pues, en seco, Entonces, pues igual, para as comidas, para zumes, para licuados, puedes utilizar realmente para todo. O importante era constancia, non é unha cosa que teña un catarro, me tomo hoxe, non? Uh-huh. O sea, si se pode introducir na alimentación como pan e como outros produtos, pues vai moi ben.
Como o podemos, donde o podemos conseguir?
Pues por sorte nas fruterías atopas, Si despois o tema xa, si buscas algo ecolóxico ou non, porque ecolóxico pues xa toparíalo en plantas, en tendas como a miña, a tenda da Loura, herbolisterías, a granel, non? Uh-huh. E senón, pois, nas froiterías tamén se atopa. E iso xa non me meto de o que busque cada persona, non? Tamén se pode plantar na casa. Eso animo, hai que investigar un pouco máis porque hai que facer varios procesos, que é un pouco tan complicado. Si queredes, colguei un vídeo de como cultivar xenxibre no meu Facebook, búscanos por Redondela Comercio Xusto, en Facebook, e aí temos algún vídeo do xenxibre, que está moi interesante, home. Se se cultiva na casa, pues sería ideal. Es non vai a mesma producción que alguén que se dedica a iso, pero pode axudarnos a algo na casa.
É dicir, que non precisa de nin de grandes espazos, nin tampouco dun clima especial, porque podemos cultivalo na casa.
Na casa, aparte vai ben no interior. O sea, é mellor no interior porque a humidade non a leva moi ben. Entonces mellor no interior.
Pois nada, ademais cada vez son máis, non, as persoas que tamén cultivan a súa casa, que teñen o seu propio oco para poñer unhas leitugas, para poñer os tomates, porque non, tamén se desexan xenxibre.
Sí, a verdad, xenxibre con cúrcuma é o que decimos que debe usarse a miúdo todo o mundo. Alguna contraindicación, pois a ver, o xenxibre no, o que falábamos, non? A xente que ten, pois o mellor, menstruacións moi abundantes, ten que mirar hasta que punto o xenxibre lle altera que teña hemorraxias máis grandes, non? Uh-huh. Único iso, con reglas moi abundantes, como lle pasa con outros alimentos que padece diso, non? De resto, eso, con unha úlcera moi activa que pode non facer ya mesma as mismos beneficios, cando é por prevención que cando estás coa úlcera activa, non? Uh-huh. Pero do resto non hai ningún problema e, bueno, hai que mirarse tamén porque pode ser moi bo, pero non todo o mundo responde igual. No mellor non é alérxica, non sabes se é alérxica e o consumes e te que esminalo, non? Uh-huh. Pero eso son cosas que non podemos controlar nadie.
Pois hoxe, falamos do xenxibre e, como non, desexamoste que sexa unha gran experiencia ese cambio de ubicación, esa nova localización xa na Praza de Abasto. Rosana Alonso, grazas unha semana máis por estar con nós.
A vos, moitas grazas.
Un saúdo, hasta logo.